harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan karaa kallattiidhaan Waashingtan DC irraa istuudiyoo 53 irraa isiniif darba. Guyyaan har'aa jimaataa 12/2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 3/2014 gulaalaan qophii kanaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Prodiyuusariin keenya kan istuudiyoodhaa sagantaa kana isiniin ga'aa jiru Nuqusuu Taammireeti. Kan isin keessummeessaa jiru Bafqaaduu Morodaati. Oduu har'aa kan immoo isinii dhiyeessitu Jaaladhannee Gammadaati. Amma gara Jaaladhanneetti isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaa oduun jimaataa har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa hojjetoota tokkummaa mootummootaa hidhee jiru sagalii fi shoofeerota konkolaataa fe'umsaa 70 caalan akka hiikuuf mootummaa waliin dubbachaa jirra jechuudhaan dubbihimaan dhaabbata tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik dubbatanii jiru. Haga danda'ametti atattamaan waayilooti keenya akka gadhiifaman barbaanna. Kanneen hojii kontiraataaf tokkummaa mootummootaaf akkasumas dhaabbatoota dhuunfaa kan addunyaa biroo hojjetaa jiranis hatattamaan gadhiifamuu qabu jedhan. Haala Itiyoophiyaa gama kaabaa keessa jiru kan ilaaleen waayiloonni keenya kan gargaarsa dhala namaa akka jedhanitti jedhan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dahannaa, nyaata, bishaan akkasumas dawaalee fi eegumsi barbaachisaadhaa jedhu Juurik. Walwaraansi bulchiinsa Amaaraa keessatti gaggeeffamu. Namoota hedduu dasee Komboolcha, Kamisee fi iddoo biraa naannoo sanaa keessaa haaraa godaansisaa jiras jedhaniiru. Dabra biraan keessatti immoo uummanni 100,000 hedduu manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'anii kan galmaan yoo ta'u irra hedduun isaanii manneen barnootaa 2 keessa daatanii jiruu ka jedhan Juurik. Namoonni 100,000 hedduun Cifraa fi Adaar kan bulchiisa naannoo Afaar keessa buqqa'aniiru jedhan. Irra hedduun namoota kanaas dubartootaaf ijoollee ta'uu dubbataniiru. Akkuma beekamu sababaa sodaa nageenyaaf jecha karaan itti jarreen kana dhaqqaban rakkisaa ta'uu dubbatan. Daseef Komboolcha keessatti tajaajila elektirikaa fi telekoomunikeeshiniin onkoloolessa 30 kaasee kacite yoo ta'u bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uummanni 900,000 fi 15,000 gargaarsa nyaataa argatanii kanneen 100,000 fi 160,000 ta'an immoo baatii hagayya darbee kaasee bakka daa'annaa fi mi'a kanneen biroo gargaarsaan argachuu isaanii dubbataniiru. Gargaarsa dhala namaa tokkummaa mootummootaa qindeesse tokko iyyuu erga onkoloolessa 18 as karaa Samara Abaalaa Maqalee hin dhaqqabne jedhan. Samaraa keessatti konkolaataan fe'umsaa 364 darbuu fi aangawoota biraa eehama eeggataa jiru jedhan. Hanqinni boba'aaf maallaqaa michoonni keenya nyaata dabalee gargaarsa dhaqqabsiisuuf carraaqqii godhan akkaan miidhe ka jedhan Juurik. Meeshaaleen wal'aansa fayyaa adda addaa fi tallaaliin guutummaa Tigraay keessaa dhabamuun tajaajila eegumsa fayyaa kennamu irratti dhiibbaa jabaa geessise jedhaniiru. Michoonni keenya kan gargaarsa dhala namaa achuma Tigraay keessa kan turan yoo ta'u kunis gargaarsi yoo argame raabsuuf akka ta'e dubbatan. Onkoloolessa 28 hanga 33 Tigraay keessatti namoonni 100,000 fi 12,000 nyaata kan argatan yoo ta'u kunis kanneen silaa giddugaleessaan torbanitti gargaarsa argachuu qaban 108,070 sanarraa lakkoofsaan baay'ee xiqqaadhaa jedhan. Guutummaa Itiyoophiyaa keessatti hojiin gargaarsa dhala namaa gaggeeffamuu qabu hanqina doolaara biliyoona 1.3 kan isa mudate yoo ta'u kunis doolaara miliyoona 300,000,050 isa Tigraayiif barbaachisu dabalataa jedhameera. Ajajaan waraana Sudaan ka sadarkaa olaanaa kaawunsilii haaraa biyyattii bulchu har'ennaa muudan anatu hoogganaa kan jedhan fakkaataniiru. Kunis 7 dura waraanni biyyattii mootummaa sibiilotaan hoogganamu aangoorraa eega buusee booda. Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan tarkaanfiin fudhatan kun waraanni onkoloolessa 25 fonqolcha gaggeesseen aangoo dabarsee sibiilotatti kennuuf waadaa seene faallaa ta'ee jira. Tarkaanfii kana tokkummaa mootummootaa akka yaaddessaadhaa akka jedhe yoo ta'u dubbii manjaar meecha addunyaa Steefan Juurik oduu gabaastotaaf akka ibsanitti ariitii danda'ameen gara ce'umsaatti akka deebi'u feena. Hidhaa mana keessaa jala ka jiran muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdok akkasumas namoonni siyaasaaf hoogganoonni hidhaman akka gadhiifaman feenaa jedhaniiru. Fonqolchi mootummaa ega gaggeeffame as haamdookiif aangawoonni mootummaa akkasumas hoogganoonni siyaasaa kanneen biroo 100 caalaatu hiriirtotaa fi qabsaa'ota dabalatee hidhame. Manni murtii iddootti haa deebi'u jedhee ajajus tajaajilli intarneetii akka citeetti jira. Kaawunsilii haaraa biyyattii gaggeessuuf muudame kun hoogganaa jajjabee kata'an Mohaammed Dagaaloo itti aanaa Burhaan gochuun jeneraalota kabiroo 3 kanneen kaawunsilii duraanii keessa turanis keessatti argamu. Kana malees sibiilonni 8 keessa jiruu jedhameera. Golli naga eegumsaa kamisa kaleessaa haala kanarratti cufataan kan mari'ate yoo ta'u hoogganaa imala Sudaan kan tokkummaa mootummootaatu kaartuum irraa ibsa kenne. Waggaa 30 keessatti yeroo duraa fi abbaan aangoo geejibaa fi aviyeeshinii Somaaliyaa kaampaanii balalii biyyattiidhaaf ehama yookaan ragaa balaliisuu kennee jira. Sirna roobii darbe gaggeeffame kanarratti muummichi ministeeraa biyyattii Mohaammed Roobalee keessummaa kabajaa kan turan yoo ta'u kunis waajjira haadhoo kaampaanichaa sadarree xayyaaraa Moqdishoo keessatti gaggeeffame. Balaliin xayyaaraa Somaaliyaa keessatti maaddeeffate deebi'ee hojii jalqabuusaa akkasumas waraqaa ragaa yookaan ehama balaliisuu kana arguu koof nan gammadee jedhan Roobaleen. Kana malees balalistoota xayyaaraa kan Somaaliyaa fi daandiin balalii biyyattii hojjetanii ehama argachuu isaanii dinqisiifatanii an akka nam tokkotti isin waliin balali'uu fi hedduun boonaa jedhaniiru. Namoota biyya alaa 300 kanneen namticha jabaa Liibiyaa jedhamu Kaliifaa Haftaar cina dhaabbachuun waraanaa turan Liibiyaa gadhiisanii ba'uuf kan jiran ta'uu namni kun beeksisee jira. Kunis walgahii waa'ee Liibiyaa irratti dubbatu kan keessummeessitu Faransaayi bira gaaffii dhiyaateen ta'uun beekameera. Jarri kun yoom akka ba'an kan lafan keenya labsiin kun jala bultii walgahii sadarkaa addunyaa Paaris keessatti gaggeeffamu oduun kun dhaga'ame. Konfiransiin kun Liibiyaan baatii muddee dhufu filannoo akka gaggeessitu karoora ba'e akka hojiirra oolu mirkaneessuun akkasumas Liibiyaa keessatti tasgabii buusuu irratti qiyyaafata. Tokkummaan mootummoota akka tilmaametti namoota biyya biraarraa bitamanii akkasumas loltoota biyya alaa kan dhaabbata eegumsa nageenya dhuunfaa kan akka Raashaa akkasumas Chaad, Sudaanii fi Siiriyaa keessa kan dhufan dabalatee 20,000 Liibiyaa keessa jira jedheera. Liibiyaa keessatti abbaa irrummaa waraanaa ijaaruu barbaadaa kan jedhaman Haftaar tokkummaa biyyoota Emiraatotaa, Masri, Raashaa fi Faransaayi biraa deeggarsa qabu. Gama kaaniin Tarkiin immoo bulchiinsa Tiripoolii keessaa kan deeggarsa addunyaa qabuuf gargaarsa meeshaa waraanaa kenniti. Bakka buutoonni humnootii Haftaar kanneen baha biyyattii keessa maaddeeffatan ibsa baasaniin biyya alaarraa loltoonni dhufanii fi kanneen bitaman marsaan duraa 300 ba'uuf jiru. Hojii jarreen gamasii baasu kana qaama tokkummaa mootummootaa Liibiyaa keessa jiruuf biyyoota loltoonni kun irraa dhufantu qindeessaa jedhameera. Lammummaan isaanii biyya kam akka ta'e garuu hin ibsamne. Pireezidaantiin Faransaayi Maanuel Maakiroon loltoonni biyya alaa Liibiyaa keessa jiran guutummaatti akka ba'an gochuuf walga'iin kun akka raggaasisu yaada dhiyeessuuf jiru. Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixineen waliigaltee haaraa jimaata har'aa walga'ii waa'ee faalama qilleensaa irratti Gilaasgoo Iskootlaand keessatti gaggeeffamaa jirutti dhiyaatee jira. Kunis biyyoonni ho'a qilleensaa addunyaa digirii seentigireedii 1.5 gadi taasisu kan of keessaa qabu yoo ta'u kunis bara 2015 Paaris keessatti kaayyoon irratti waliigalame isuma kan akka ta'e ibsameera. Waliigalteen kun kanneen Gilaasgoo keessatti walitti qabaman maraan mallatteeffame jimaataarraa akka lakkoofsa biyyattii sanaatti gara dhiyaatti kan xumuramu ta'us mariin gaggeeffamu hanga galgalaa fi guyyootii 7 boriif iftaanii itti fufuu malaa jedhameera. Wixinee haaraa yeroo dhiyaatu 7 kana keessa yeroo lammataaf yoo ta'u gamni hundumtuu waliigaltee kana fudhatee faalama qilleensaa kana waggaa 10 keessatti hatattamaan hanqisuu akka danda'amuuf waamicha dhiyeesse. Ho'a addunyaa digirii seentigireedii 1.5 daangessuun hatattamaa fi gadi fageenyaan akkasumas haala walirraa hin cinneen hanqisuutu barbaadamaa jedha yaadi dhiyaate. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi jallannee ni galateeffanna. Hordoftoota keenya erga istuudiyoo seennee oduun nu qaqqabe tokkotu jira. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jaarmiyaalee jedhee fi namoottan dhuunfaa irratti lammiilee Eertiraa warra ta'an jechuudha qoqqobbii tarkaanfii qorqobbii irratti dabarseera. Akkuma kanaan humna ittisaa waraanaa Eertiraa adda dimokiraasii fi haqa uummataa paartii biyya bulchaa jiru jechuudha. Hidri Trust, Red Sea Trading Corporation, Abraha Kaasaaniyaamar akkasumas Hagos Gabre Hiyoot Walde Kidan namootan jedhan irratti murtoo qoqqobbii dabarseera. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa keenya itti aananutti ceena nu wajjin hin tura. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattii dhalootaan Tigraayin ta'an miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa uummata Tigraayin shakkuudhaan akka hidhaa jiru gabaasamaa jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken gareewwan rakkina sana keessaa harka qabanu akka gara nageenyaatti dhufanu waamicha taasisaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa CNBC'n qopheessite Tujubeetu Qindeessee itti aanee dhiyaata.
Tokkummaan mootummootaa hojjettoonni isaaf konkolaachistoonni hedduun kanneen kontiraataan tokkummaa mootummootaaf gareelee gargaarsaa kanneen biroof hojjetan akka hiikaman barbaada. Aangawoonni Itoophiyaa kanneen kana to'annaa jala kan oolchan labsiin yeroo muddama labsame torban tokko booda.
The current numbers that I have is that at least 9 UN staff members are currently detained. Continue to work and engage with the government to secure their release. They've also, we've also received reports that at least 70
lakkoofsi hojjettoota tokkummaa mootummootaa hidhamanii kanan amma of harkaa qabu 9 akka isaan hiikamaniif mootummaa waliin mari'annee hojjechuutti fufna. Yoo xiqqaate namoonni 70 konkolaataa oofuuf kontiraataan mindeeffaman illee hidhamanii jiraachuu gabaasinuu dhaqqabee jira jedhan. Hidhamuun shoofeerota kanaa tokkummaan mootummootaaf dhaaboliin gargaarsaa naannoo Tigraay keessaa kanneen miliyoonaan lakkaa'amaniif gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisu meeshaalee wal'aansa fayyaaf boba'aa ittiin ga'uuf tattaaffii isaan godhaniif miidhaa kabiroo uume. Waraanni Itoophiyaa goloolessa 18 erga maqalee samiirraan haleeluu qabee as gargaarsi bifa kamiyyuu naannoo sanan dhaqqabne jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaaf hoogganoonni TPLF lamaanuu Yuunaayitid Isteetsi garee isa tokko deeggarti jechuun himatan. Garuu roobii darbee ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken irra deebi'uudhaan gareen lamaan lola dhaabanii gargaarsa namoomaa kanneen akkaan isaan barbaachisu akka dhaqqabu irra deebi'uun waamicha dabarsaniiru.
I do think there's an opportunity born of necessity because the alternative of conflict that overtakes Ethiopia.
Haala baay'ee barbaachisaa irraan kan ka'e carraan jira jedheen yaada. Daandiin wal waraansaa inni Itoophiyaa guutummaa dhuunfatee jiru kun biyyattii keessaa iyyuu ba'ee gara biyyoota naannootti iyyuu waan ce'eef kanneen dhimmi ilaallatu hundumaatti haala gaddisiisaa uumee jira jedhan. Maaliif mariidhaaf ammayyuu carraan jira jedhanii akka amanan Bilinken gaafatamanii akkas jedhan.
We're in very close contact with former Nigerian President Obasanjo, who is leading the effort on behalf of the African Union to mediate the crisis in Ethiopia. And so
Gamtaa Afrikaa bakka bu'anii rakkoo Itoophiyaa mudate furuuf tattaaffii ta'aa jiru hoogganaa akka jiran pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo waliin walitti dhiyeenyaan mari'ataa jirra. Akkasumas jilli ofii keenyaa Jeffrey Feltman gareen martinuu balaa walitti bu'iinsa kanatti yeroo dheeressuun qabu ni argu jedheen amanaa jedhan. Finfinneen tasgabbii ka qabdu ta'us biyyoonni gama dhihaa hedduun sababa walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti uumameen kan ka'e lammiiwwan isaanii gamasee akka ba'an gaafachuudhaan imala gamasitti akka hin geggeessine gorsaa innaa jiranitti tattaaffii dippiloomaasummaa obsa nama fixachiisu geggeessaa jiran.
Galata Umetu Ujube. Hojjattoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessa jirani kan hidhamaa jirani seera biyyattii waan cabsanii fi jechuudhaan dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa himaniiru. Obbo Diinaa Muftii karaa biraatiinis immoo yaalli haraaraa irrattis waan dubbatan qabu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii immoo gama isaatiin hojjettoota isaa kana hiiksisuudhaa fi yaalii gochaa akka jiru dubbateera. Gabaasa Mallaskaachoo ammas Tuujubeetu isinii dhiyeessa. Kunooti.
Torbe haala Itoophiyaa keessatti mudate keessaa hojjettoonni dhaabbata tokkummaa mootummoota humnootiin eegumsa biyyattiin hidhamuu isaaniiti. Kana ilaalchisuudhaan dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii gocha kana tuunaaliin seera biyyattii cabsan jedhamuun shakkamanii hidhamuu isaanii kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Akka dubbiimaan kun jedhanitti yeroo ammaa biyyattii keessatti haala yeroo labsii muddamaatu jira. Itoophiyaa keessa ka jiraatu hojjetaan dhaaba tokkummaa mootummootaa seera Itoophiyaa hordofee hojii isaa hojjechuu qaba jedhanii ambaasaaddar Diinaa Muftii sababa namoonni kun hidhamaniifis ibsaniiru.
የኢትዮጵያን ህግ በመጣስ ከስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ጋር በተያያዙ ነገሮችን በመጣስ የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አላማ ደግሞ የኢትዮጵያ ለዋላዊነት አንድነትና ነጻነት ማክበር ነው። ይሄን የጣሰ ሰው ይጠየቃል። ይሄ የተመሰረተኛ ይሁን የኢትዮጵያ መንግስት ሰራተኛ ይሁን የአዲስ አበባ የፌደራል መንግስት ሰራተኛ ይሁን
ሲሪ ኢትዮጵያ ጫብሱ አላወን ለብስ የሮ ሙደማወልን ወልቀበተን እረደርቡን ኦርካዳ አከክ ለብስ የሮ ሙደማሞ ወላንቱማ ተኩማፊ ወለቡማ ኢትዮጵያ ከበቺሱዳ ናምኒ ከነ ጫብስ ንጋ ፈተማ ኩን ወጀታ ተኩማ ሞቱ ሞታ ሃተው ወጀታ ሞቱማ ሃተው ወጀታ ፍንፍኔ ከፌደራላ ሃተው ጎሳ አማንቲ ሳነ ካነ ኤራ ገባባ ፍሳላን አደንባሱ ቢየሰገም ከይሰቱ ሲሪ አከሲት ካን ከበጀሙ ካንተ እስካኑማ adeemsa kana keessatti dogoggorri uumamuu danda'a kan dhimma kana hojiirra oolchu poolisiin seeraan ala nama hidhuu danda'a kana waliin haalli waliin qabanne mudachuu danda'a kun innaa argamu immoo mootummaan adda ni baafata kanarraa kanaaf hojjetaa tokkummaa mootummootaa sababa ta'eef sababanni seeraan ol ta'uuf gara mirgaa innaa jedhamu gara bitaatti oofuun danda'u dhorkaadha biyya sagam keessattuu ameerikaas ta'e awustiraaliyaa eessattuu jechuudha dhugaan jiru kana malee sababa hojjetaa tokkummaa mootummootaa ta'eef namni hidhamu hin jiru jedhan. Tokkummaan mootummootaa gama isaan sabaa himaalee adda addaan akka ibsatti hojjettoota na duraa hidhaman jedhe hiiksisuuf mootummaa Itoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaan jiraa jedhe. Aljaziiraan dubbiimaa tokkummaa mootummootaa maqaa dhahuudhaan humnootiin nagaa eegsisan hojjettoota isaa 16 Finfinnee keessatti duraa hidhuu isaanii dubbateera. 6 immoo akka hiikamanillee ibseera. Kabiroo ambaasaaddar Diinaan kan irratti fuulleffatan jilli gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo Itoophiyaa keessatti nagaa fiduuf tattaaffii gochaa jirani. Yaaliin kunis ejjennoo mootummaa Itoophiyaa kan yeroo hundumaa waan ta'eef ni deeggarra. Kanaanis tattaaffiin pirezidaanticha Naayijeeriyaa duraanii kan Obasanjoo dhugaa barbaadanii ifa baasuudha. Kanaafis gara naannoo Tigraay gara kutaalee biyyattii adda addaaf gara biyyoota ollaa dhaqaniiru. Hoogganoota gamtaa Afrikaa waliin illee mari'ataa jiran jedhan dubbiimaan kun. Biyya ollaa Obasanjoon daawwatan jedhan garuu hin ibsin hafan. Ejjennoo Itoophiyaas akkas jechuun ibsan.
Itoophiyaa bakkuul mindinnu yaallahu aqwaam katabaale inyaa la salaam addis aqwaam adillim yaallanau la salaam inqifat yonu nagaruch imi waggadubbatin manged indi fattar infalligaalena minno essaccho malikt bazi darajas kawna dres Itoophiyaa ka daywaan jemmuru sawyo inda tasayyemu Afrikaawi chigir ba Afrikaa ifattal bemilaw
Gama Itoophiyaan ejjennoon jiru maali yoo jedhame waa'ee nagaadhaaf ejjennoo haaraa miti kan nuti qabu. Nagaaf gufuu ka ta'e malatti dhabamsiifamu barbaannaa ka jedhu. Ergaan isaanii kana laallata taanaan Itoophiyaan jalqabarraa qabee akkuma isaan muudamaniin rakkoon Afrikaa warreen Afrikaatiin hiika argata qajeelfama jedhu simanneerra. Dhugumatti namni kun yeroo ammaa hojii dhugaa barbaachuutti jiru. Kanaaf maal akka argan, maal akka hubatan, maal gochuu akka barbaadan gara fuula duraatti daandii isaan diriirsan illee ni hordofna. Garuu nagaan Itoophiyaaf yeroo mara ajandaa isheeti. Haalli isaa akkuma dursinee ibsine wantoonni nagaaf gufuu ta'an hanga dhabamsiifamanitti sababaan gara nagaatti hin deemamneef hin jiru ka jedhu jedhan. Ambaasaaddar Diinaa Muftii cimsanii ka hubachiisan haala biyyattiin keessa jirtuun mariin araaraa amma yeroon isaan geenye. Gama Itoophiyaan marii kana laalchisee haalli jiru ifaadha. Gara marii araaraatti seenuuf haalawwan wal waraansaaf sababaa ta'an dhabamsiifamuu qabu jedhan.
ድርድር ከሲቪክ ሶሳይቲ በትግራይ ውስጥ ካሉት አራት እንደዚህ የሚሆኑ ተፋላሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ከእምነት ተቋማት ከሌሎች ስቴክሆልደርስ ጋር መደራደር ይቻላል የሚለው ነገር ቀደም ብለን ኮስናውራ ነበር ግን ሾርት ኦፍ እነዚህ ተረሪ
ማሪንኩን ሐዋሳ ሲቪኪ ወሊን ትግራይ ከሰፓርት ለሞርሚቱ አፍርታ አንጅራን ወሊን ዋልታሪ አመንቲፍ ቃሙቲ ዲሚላል ወሊን ዱርሰኔዱ በታቱሬ ከነጀቹን ወጂ ሽሮኬሱማ ከነን ሆጀታኒን አለጀቹራ ሙርቲን ፓርላማ ሙርቴ ፈሜጅራ ፓርላማ ኒሃራኒስ ሙርቲሰን ስርናን ሀቀንጅሩ ጎችሳኒሞ አመዩ ሽሮኬሱማ ከሰጅሩ ጎቻ ከሲያ ቀሙቀባ ወራንሳፍ ሰበባን ተኩ ሽሮኬሱማ ኩን እጀነሱ ከንዴሳራ ሴና ከሰት ዲናዋን ኢትዮጵያ ከነንታአኒን ኦፈሙ ቱኩማ ኢትዮጵያ ዲጉ ኢትዮጵያ ዲጉ ፈንገጃን ነባት ዴምና ጋሬጀ እንቲኩን ሃልድሬ ተኡ ከንደንደው የሮማ ሁላንቱማ ቢያ ከን ኢትዮጵያቲ ከነንጀደስ ከኑማ ጀራን ኢትዮጵያ ከሰት ነጋፊዱፍ ተታፊ ጎዳማ ጅረጀዳሜን ሶቺ ገምታ አፍሪካ ከንዱርሰን ኦልሴጉኖ ባሳንጆ ቶርቤያ ደገባባ ከነኒን አደዱማን ቡኡራ ጋሬሌ ወልፍንጭላን ግዱጅሩ ከካኡንሰ ሲያሳት ጀጁን ሳኒኒ ያደ ተማጀራ መለስካቸውማ ፍንፍኔራ
Ammas irra deebi'eetu jubeenan galateeffadha qophiin keenya itti aanu torbanitti guyyaa jimaataa kan isiniif dhiyaatu labataadha. Qopheessituun Tigisti Gammeeti. Guyyaa har'aatii fi waa'ee walqixxummaa saalaa akkasumas waa'ee feesbuukii fi haala dhimma Itoophiyaatiin wal qabate waan nutti himtu qabdi fakkaata. Gara Tigistiitiin isin dabarsaa kunooti.
Kamoltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kuni qophii labataati. Qophii labataa torban maanuu jimaata dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan sinii dhihaata. Qindeessanan sinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Tokkummaan mootummootaa konferensii biyyoota addunyaarra jiran hunda jechuun danda'amu walitti fidu haala qilleensa irratti mari'atu erga qopheessu jalqabee. Baranne oggaa 26ffaadha. Yaa'in Conference of the Parties yookaan immoo COP jedhamuudhaan beekamu kun baranaa Iskootlaanditti geggeeffamaati jira. Har'a xumuramu. Qophii har'aa keessatti yaa'ii godhamaa jiru kanarratti hirmaannaan dubartootaa maal akka fakkaatu irratti xiyyeeffanna. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf kaayyoon bara 2014 erga lafa godhamee as baay'inni hirmaattotaa dabaleera. Rogeeyyiin akka jedhanitti walqixxummaan koorniyaatii fi haqni qilleensa naannoo waan walqabatu. Konferensii COP26 hambaranaa irratti dubartoonni waltajjii argataniiru garuu ammas itti gaafatamni murtiiwwan gurguddaa dabarsuu warruma dhiiratiin qabamee jiraan jedhan. Saashaa Gaabzoon itti gaafatamtuu dhaabbata miti mootummaa Ecofeminist Women Engage in Common Future jedhamurraa'e.
At the beginning of the first week when we had the high level segment also with all the heads of state we had very few female heads of state so the higher you get the fewer women decision makers still the participation is getting better thanks to the gender action
Yero jalqaba torbanirra hoggantoota sadarkaa olaanoo asturan keessa hoggantoonni dubartoota muraasatu ture akkuma ol siqxeen lakkoofsi dubartoota murtii dabarsanii xinnaachatii deema akkasis ta'ee hirmaannan waliigalaa dabalaati jiraan jedhan Gaabizoon dhaabbanni isaanii dubartootni akka yaa'i kanarratti hirmaatanii fi haasaa dhageechisan qarqaaru irratti hojjeta. Konferensuma kanarratti akkaataa fayyadama yeroo haasaaf kenname irratti dhiirotaa fi dubartoota hedduu adda addummaan jiraachuu sekretariyaatiin yaa'ii COP26 gabaaseera. Hirmaattonni gara harka walakkaa jechuunis parsantiin 50% dubartoota ta'anis dhiirotatu irra caalaa yeroo paanaaliin kennamu fayyadamaa jedha gabaasichi. Hundeessituun dhaabbata miti mootummaa dubartoota qarqaaruuf dhaabbate Gaabizoonis kanuma taajjaban.
Interesting how women and men are given speaking times or use their speaking slots. And we see that men are using more of their time, so they will speak longer. And you will also have more men.
Waan arginu dhiironni yeroo kennameef itti fayyadaman. Yeroo dheera saasaan dubartoota caalaa. Dubartoonni keessumattuu bakkawwan oomisha nyaata keessatti hirmaannaa olaanaa qabanirraa jijjiirama qilleensatiif saaxilamoo waan ta'aniif bakka itti mariin godhamutti sagaleen isaanii dhagahamuun akkaan barbaachisaadha jechuudhaan yaadachiisan. G ergama ardii afrikaati biyya democratic republic of congo ra direktorin hoggantuu dubartoota chuchunga mapunga rosley wala wanji jirama qilleensatin walqabatan dufaniif dubartoonni akkaan saaxilamoodha jetti.
Les femmes, nous sommes plus les victimes aux effets des catastrophes climatiques parce que c'est souvent les femmes qui recourent à la forêt pour cultiver, c'est souvent les femmes qui recourent à la forêt pour
dubartoni kunso chiwanji tirama kilensa dura abachu da goda man kesatti ho nirmanne wantichi duwa an faida an qabne jeden yad sababni sas bekum sisan qabenya umama kunun suratti qabani fi fidani dufan baaye barbaachisa wanta e fi jechudan. Raro getin mets tan jedamtu biyeshitti bomboletin haman typhoon haiman jedamu barakuma lamafi 13 rakkodi nagde fiden dubartoni akkamitti gara hoji salatti senuf akkadirqsifaman yadachi sudan dibban je qumsa hala qillen sananno dubarto taratti akkahammat
because of the climate impacts that happened and they couldn't bounce back, they couldn't adapt in so many settings. When you are in evacuation centers, you are more prone to sexual harassment.
Bakabayetti yero namonni defsi faman dubartoni hokara salatif satlaman qulqullin dowan sanis badad kanaf why je qumsa jijira maqillen sa dufu yero hasofnu why feminism, why walqittuma, why logisanyi, why kan hunda ufkeesa qabaachu qaba jechuudan gama jijjira maqillensatin haqa fiduudha waan barbaachisan jettu tarreessiti. Tokkummaan mootummootas dhimmuma kanaan walqabatee ibsa baaseen hirmaannaa dubartootatii fi shamarranii mirkaneessuun tattaaffii akka addunyaatti jijjiirama qilleensa dura dhaabbachuuf godhamu mirkaneessuudhaa faarumaan barbaachisaa jedhe hirmaannan kun gama hooggansa sadarkaa poolisii baasu akkasumas murtii dabarsuu irratti sadarkaa hawaasaa biyyaati fi addunyaatti akka jiraatu waamicha dhiheessaniiru. Dhaabbanni feesbuukii ji'oota 6 darban keessatti maxxansa namoonni Itoophiyaa laalchisee qopheessan 1992 olirratti tarkaaffii fudhachuusaa barreeffama kibxata darbe sadaasa sagal baaseen beeksiseera. Dhaabbanni maqaasaa meettatti dhiheenya jijjiirrate feesbuukiin barreeffamoonni buufaman qajeelfama haasaa jibbiissaa dhorkuudhaaf ol kaawwaman an cabsee jedhee maxxansoota san keessaa harki 98 immoo odoo namoonni dhaabbatichaaf hin gabaasin ofuma addaan baafachuusaa eere. Oggaa 2 dura Itoophiyaan biyyoota itti jeequmsi uumamuu danda'u jennee tilmaamne kanaafis qophii gochaa turree an jedhu dhaabbatichi yeroo ammaa afaanota Itoophiyaa keessatti dubbataman keessaa 4 jechuunis afaan Oromoo, afaan Tigree, afaan Amaaraatii fi afaan Somaaliitiin wantoota namoonni maxxansan sakatta'uu haala isa dandeechisurra gahuu barreeffamni jalqaba 7 kanaarra ba'e kun in agarsiisa. Dabaluudhaanis teeknoolojii haaraa jibbiinsa afaan Oromooti fi afaan Amaaraatiin barreeffaman addaan baasu uumeraa jedha dhaabbatichi. Akkuma beekamu feesbuukiin haasaa jibbiinsa dabalatee suuraalee viidiyoo akkasumas barreeffamoota adda addaa qajeelcha dhaabbatichaa cabsan maamiltoonni bakka itti rippoortii godhan jechuunis dhaabbaticha itti beeksisan qaba. Qophiin labataan har'as kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Qophiiwwan keenya karaa feesbuukii facebook.com/voaoromoo tiwitariidha fi instagiraam irratti @voa afaan oromoo yuutiyuub irratti immoo voa afaan oromoo jettanii hoonu barbaadan in argattan. Miidiyaalee hawaasummaa kanarratti nu hordofa laayikii gochuudhan marsariitii keenya voa afaan oromoo irrattis akkasuma sagantaawwan keenya hunda tamsaasamaan waan maxxansinuuf sanis millachuu hin dagatina. Yaada qabdan nu barreessa. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan.
Galatoom Tigisti, hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwachuuf deema. Qophii keenya sanbataaf dilbata isa karaa raadiyootiin darbu hin dagatina. sagantaa keenya irratti yaada qabdanis voa.afaanoromo.com jedhaati nu erga. Wixata qophii idileetiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti halkan gaarii sanbataa fi dilbatammoo guyyaa boqonnaa isiniif ta'u kan isin keessummeessaa ture anbafqaaduu morodaati. Bakka jirtanutti nagaa ta'a. Nagaatti.